Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Награди за верността.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Господарят му каза: «Хубаво, ти си добър и верен слуга. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си». Матей 25 глава, 21 стих.
Въпреки че никога не бихме могли да спечелим спасението си, Библията използва очакваната награда като мотивация за верен живот на незаслужилите получатели на Божията благодат, тъй като в крайна сметка всичко, което получаваме, винаги и единствено е по Божия благодат. Както пише Давид, законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господна е светла, просвещава очите. Страхът от Господа е чист, препътва до века. Отсъжданията Господни са истинни и без изключение справедливи. Желателни са повече от злато, повече от изобилие чисто злато, и по-сладки от мед и от капките на медена пита. Слугата ти още се и предупреждава чрез тях. В опазването им има голяма награда.
На различни места Библията говори за нашите награди, за това, което ни е обещано чрез Христос след второто пришествие, когато това кошмарно отклонение с греха е веднъж завинаги приключило. Какво ни е обещано и каква гаранция имаме, че ще получим обещаното? Неделя. Награда за верността. Какво би трябвало да означава за нас Евреи 11 глава 6 стих и как би следвало да реагираме на казаното от него?
Без вяра не е възможно да се угоди на Бог, защото който идва при Бога трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят.
Какво ни учат и следните текстове? Откровение 22:12.
Ето, идва скоро и у мене е наградата, която давам да отплатя на всеки според каквито са делата му.
Исаия 40:10.
Господ Йова ще дойде с сила и мишцата му ще владее за него. Ето, наградата му е с него и въздаянието му пред него.
Исаия 62:11.
Ето, Спасителят ти иде. Ето, наградата му е с него и въздаянието му пред него.
Божията награда за неговите верни чада е уникална и също като много други духовни неща може да се простира отвъд ограниченото ни разбиране. Елън Уайт пише: «Човешкият език не е в състояние да опише наградата на праведните. Тя ще бъде разбрана само от онези, които я видят. Ограниченият смъртен ум не може да схване славата на Божия рай». Цитат от книгата «Великата борба». Исус приключва блаженствата, с които започва планинската проповед, с думите: «Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас». След като изброява героите на вярата в Евреи 11 глава, авторът започва следващата глава с обяснението защо Исус е бил готов да умре на кръста. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.
Но да бъдете възнаградени за верността не е равнозначно на оправдание чрез дела. Кой от нас или от героите в Библията е имал достатъчно добри дела, за да спечели някаква заслуга пред Бога? Никой, разбира се. Това е целият смисъл на кръста. Ако можехме да се спасим чрез дела, Исус никога нямаше да отиде на Голгота. Вместо това спасението трябва да е по благодат. Но ако е по благодат, не е вече от дела. Иначе благодата не е вече благодат, а ако е от делата, не е вече благодат. Иначе делото не е вече дело. Ето защо наградите са просто резултат от извършеното от Бога за нас и в нас.
Как да разберем разликата между спасението по благодат и наградата според делата? Споделете отговора си с съботно-училищната група.
Понеделник – вечният живот.
Като човешки същества, независимо дали това ни харесва или не, пред нас има цяла вечност. И според Библията тази вечност ще се прояви по един от двата начина, поне за всеки по-отделно. Или вечен живот, или вечна смърт. Това е. Няма средно положение, без разкрачено състояние, по-малко от едната или от другата страна. Вместо това е едното – живот или другото – смърт. В този случай наистина е всичко или нищо.
Какви варианти са ни представени в следните текстове? Римляни 6 глава, 23 стих.
Заплатата на греха е смъртта, Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.
И Йоан 3:16.
Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Трудно е да си представим два по-ярки и по-отличителни избора. Вероятно, щом четете това, вие сте избрали вечния живот или със сигурност мислите за него. Бог има неповторимата способност да извършва всичко, което казва, че може да направи, да изпълни всичките си обещания. Нашата част е просто да му вярваме, да разчитаме на заслугите на Исус и чрез вяра да се покоряваме на Неговото Слово.
Какъв е съветът на Бога към нас в Йоан 14 глава 1 стих и какво ни обещават 2 и 3 стихове? Да чуем Йоан 14:1-3.
Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на моя отец има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз да бъдете и вие.
В последните дни на своето земно служене Исус дава на учениците си тези невероятни думи на надежда и смелост. Те биха повдигнали духа им във времена на обезсърчение и изпитания. Трябва да постигнат същото и за нас. Исус дойде от небето, върна се там и ни обеща: пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. И може би повече от всичко друго, смъртта на Христос на кръста при първото му пришествие е нашата най-голяма увереност за неговото второ пришествие, защото без второто пришествие каква полза би имало от първото? Колкото имаме сигурност, че Исус е умрял на кръста за нас, също толкова е сигурно, че да, можем да бъдем там, както Той обещава: пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие.
Обмислете повече идеята, че първото идване на Христос е гаранция за второто му пришествие. Какво се случва при първото му идване, което прави второто обещание, на което можем да се доверим? Вторник. Новият Ерусалим.
Библейското описание на новия Ерусалим е това, което Авраам вижда чрез вяра, защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. Новият Ерусалим е Божият шедьовър, построен за тези, които го обичат и пазят неговите заповеди. Новият Ерусалим ще бъде домът на Божиите верни чада на небето по време на милениума и след това на новата земя през вечността. Има добри новини за тези от нас, които не обичат да опаковат багаж или да се преместват. Бог се грижи за всичко. Йоан казва, че е видял града. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза от небето, от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си.
Какви неща са ни обещани? Откровение 21 глава, 4-7 и 24-26 стихове.
Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, първото премина. Който побеждава, ще наследи тези неща. аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Народите ще ходят по неговата светлина. Земните царе ще донасят в него своите славни неща. Портите му не ще се затварят денем и нощ не ще има там. И народите ще донесат в него славните си и ценни неща.
Тук има толкова много неща, че умовете ни едва могат да ги схванат, тъй като са увредени от греха и познават само един паднал, разтърсен от греха свят. Но това, което можем да разберем, е така изпълнено с надежда. Първо, точно както Исус живееше с нас в този паднал свят, когато дойде в плът, той ще живее с нас и в новия. Каква привилегия трябва да е било за онези, които са виждали Исус отблизо и лично. Ние отново ще имаме тази възможност, но този път без вуала на греха да изкривява онова, което виждаме.
Е, тогава как ние, които познаваме само сълзите, скръпта, плача и болката, да разбираме едно от най-големите обещания в цялата Библия? Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина. Всички тези бивши неща ще са отминали, неща, които никога не е трябвало да бъдат тук. Освен това, от Божия трон тече чистата река на живота, а от двете страни на реката е дървото на живота. Божия трон ще бъде там и те ще гледат лицето му и отново. Изкупените ще живеят в близост с Бога, с каквато до голяма степен сега не разполагаме. Прочетете Откровение 21 глава 8 стих за съдбата на онези, които ще се изправят пред втората смърт. Кой грях от описаните там не може да бъде простен от Исус? Тогава защо тези хора са изгубени, след като някои извършили същите неща са спасени? Каква е съществената разлика между двете групи? Откровение 21:8.
Страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците и идолопоклонниците и всичките лъжци. Тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.
Сряда. Уреждане на сметките.
Към края на служенето на Исус, учениците му отиват при него насаме и питат: «Кажи ни, кога ще бъде това? И какво ще бъде знамението на твоето пришествие и за свършика на века?» След което Исус отделя две глави от Библията, за да отговори на техните въпроси. Матей 24 глава разказва за знаменията в света около нас, като войни, бедствия и така нататък. След това Матей 25 глава говори за условията в църквата, точно преди завръщането на Исус. Тези условия са илюстрирани с три истории, едната от които е притчата за талантите, в която говори за това как неговият народ е използвал поверените му от Бог дарби.
Кой е този, който пътува в далечна страна? На кого поверява благата си и какво означава изразът поиска сметка според Матей 25 глава 14 до 19 стихове?
Един човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг 2, на трети 1. На всеки според способностите му. И тръгна. Веднага този, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5. Също и този, който получи 2, спечели още 2. А този, който получи 1, отиде, разкопава в земята и скри парите на господаря си. След дълго време идва господаря на тези слуги и прегледа сметката с тях.
Понякога мислим за талантите като за естествените дарби, като пеене, говорене и така нататък. Но в подобна история за мнасите в Лука 19 глава са посочени парите конкретно и тяхното управление. Елън Уайт също заявява: «Беше ми показано, че притчата за талантите не е била напълно разбрана. Този важен урок, даден на учениците, е за поука на всички християни, които живеят в последните дни. Талантите не представляват само възможността за проповядване и наставляване от Божието Слово. Притчата се отнася за временните средства, които Бог е поверил на своя народ». Свидетелства към църквата, том 1.
Какво казва Бог на онези, които са били верни стопани в подкрепа на каузата му? Какво означава изразът «влез в радостта на господаря си»? Матей 25 глава 20 до 23 стихове.
Когато се приближи този, който бе получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и рече: Господарю, ти ми предаде 5 таланта. Ето, спечелих още 5. Господарят му рече: Хубаво, добър и верен слуга. В малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който бе получил 2 таланта и рече: Господарю, ти ми даде 2 таланта. Ето, спечелих още 2. Господаря му рече: Хубаво, добър и верен слуга, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.
Съвсем естествено е да мислим, че другият има повече таланти от нас и затова е по-отговорен пред Бога. Но в тази история човекът само с един талант, с най-малкото пари, се оказва неверен и губи царството. Вместо да мислим за отговорността на другите, нека се фокусираме върху това, което Бог е поверил на нас и как можем да го използваме за Негова слава.
Как ще се справите, когато Бог дойде да поиска сметка от вас? Четвъртък. С поглед към наградата.
След обръщането си, Павел изцяло се отдава на делото на Христос. Благодарение на своето образование и остър ум, той би могъл да стане много успешен от светска гледна точка. Също като Мойсей, Павел избира да страда с Божиите верни чада и в името на Христос. Той е подложен на побои, замерване с камъни, затвор, корабокрушения, глад, студ и други, както е записано във 2 Коринтяни 11 глава. Как успява да издържи на всичко това?
Как осъзнаването, че сме Божии деца, се оказва фактор за нашата вярност? Римляни 8 глава 16 до 18 стихове.
Самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христос. Та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят с славата, която има да се открие към нас.
Стойността, която Павел придава на наградата на верните, е това, което го кара да се вълнува от страданието за Христос. Той пише от затвора: Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям това, което е назад и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус.
Каква е съществената вест в текста от 1 Тимотей 6 глава 6 до 12 стихове, особено за нас като християни?
Благочестието с задоволство е голяма печалба, защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо. А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно. А които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение и примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Но ти, човече Божий, бягай от тези неща и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, крутостта. Подвизавай се в доброто воинстване на вярата, хвани се за вечния живот, на който си бил призован, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.
От библейска гледна точка, просперитетът е да имате това, от което се нуждаете, когато се нуждаете от него. Това не е същото като трупане на притежания. Просперитетът също така изисква обещанието на Бога в Филипяни 4:19. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христос Исус. И накрая, просперитетът означава да бъдете благодарни за това, което имате в Господа и да му се доверявате във всичко. Бог не обещава на децата си, че всички те ще бъдат богати с благата на този свят. Всъщност казва, че всички, които живеят благочестив живот, ще бъдат преследвани. Това, което ни предлага, е по-добро от всяко светско богатство. Той казва: Аз ще снабдя нуждите ви и където и да отидете, ще бъда с вас. И после, в края, той ще даде на верните си истинско богатство, отговорност и вечен живот. Каква невероятна награда!
Към края на живота си Павел е в състояние да каже: Защото аз ставам вече принос и времето на моето напускане настава. Аз се подвизах в доброто воинстване, пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведния съдия, ще ми въздаде в онзи ден, и не само на мен, а и на всички, които са обикнали Неговото явяване. Дано всички ние, чрез Божията благодат, да можем да кажем същото и със същата увереност. Петък. Разширено изучаване. Ето една словесна картина на църковното семейство от финансово верни управители на Божието дело на земята. Настойническа визия за църквата на адвентистите от седмия ден по света.
Това се случва някъде в бъдещето, а пасторите и местните църковни лидери са успели да създадат настойническа среда в църквата. Те са научили, обучили, подкрепили и насърчавали църковното семейство в библейското финансово управление. Хората прилагат библейските принципи в живота си. Те израстват в щедрост, редовно спестяване за неочакваното и излизат от робството на потребителския дълг. Техният начин на живот е белязан от умереност, дисциплина и задоволство. Парите са елиминирани като съпернически бог и хората израстват в отношенията си с Бога, Създател. Събота сутрин е и хората пристигат за богослужение. В поведението им се усеща мир, липса на безпокойство по финансови въпроси, всеобхватно чувство на задоволство и благодарност. Брачните конфликти за пари до голяма степен са елиминирани. Те влизат на богослужение с чувство на очакване и предвкусване на Божието присъствие и работа сред тях. Богослуженията на църквата са напълно обезпечени и имат силна мисионска насоченост. Тя разпространява любовта на Христос по много осезаеми начини към нуждаещите се. Предоставят се средства за осигуряване на църковните сгради, които чудесно подкрепят служенето и се поддържат отлично. Въпросът пред всички нас е: какво ни призовава Бог да правим с всички ресурси, които ни е поверил?
Въпроси за разискване. Първо, в групата си обсъдете въпроса как да разбираме две много ясни библейски учения – оправданието чрез вяра и наградата според делата. Как да хармонизираме тези две понятия? Второ, защо да се научим да се задоволяваме с това, което имаме сега, не означава, че не можем да се стремим към подобряване на финансовото си състояние. Тоест, защо тези възгледи не са непременно в конфликт? И трето, няма съмнение, че ни очаква цяла вечност. Какви решения вземаме сега, дори малките, които биха помогнали да се определи къде ще прекараме тази вечност? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.